E agora, como decía, con este aval de ter certificado o peche do 2015 a totalidade dos fondos europeos do Plan Urban, aspiramos a unha nova liña de financiamento no eido urbanístico. E quero iniciar, antes de entrar xa máis en detalle, agradecendo a todos os servicios que tuveron relación en este proxecto. Fixeron un traballo exhausto, un traballo arduo, un traballo complexo, que non vamos a decir que non o fora, pero un traballo moi ilusionante para o futuro da nosa cidade. Todos os distintos servicios se volcaron para que este proxecto pues, fora en plazo. Tivemos 45 días naturales para a súa elaboración. Proxecto que foi bautizado co nome Muramiñai, da muralla ao Miño, unha denominación que ademais creo que colle moi ben e recolle moi ben a filosofía do propio proxecto e os obxectivos desta iniciativa. Queremos unir a cidade ao río a través da zona do Carmen, un río que viveu durante moitos anos de espalda á cidade e que temos que aproveitar este potencial